Al hadisut tasik wa thalathun, hadis yang nomor 39. An Ibni Abbasin saking Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, muga-muga ridhani sapa Allah, anhuma saking Abdullah lan Abbas, anna Rasulullah satune Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam kala ngendika Kanjeng Rasul, innallaha satune Gusti Allah iku tajawazali, iku ngliwati li krana ingsun an umat saking umat ingsun al khata'a ing kekeliruan awin nisyan autawa lali wa mastukrihu lan barang sing dipeksa sapa umat alai ngatasi ma haditsun hasanun utahe hadis iki ku hadis hasan rawau kang riwayatake ing hadis iki sapa Ibnu Majah wal Baihaqi lan Imam Baihaqi wa ghairuhuma ya iku mulyane Kanjeng Rasul lan kekasih Gusti Allah ya dadi mergo Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam iki umate iku untuk enak jadi awake dhewe iki nunut enak lah mergo melok dadi umate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi nek mbok delok segala macam ajaran-ajaran, aturan-aturan agama segala macam yang diasto Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam mbok padakno mbek nabi-nabi sing liyane wadah. Misale dalam soal kesalahan ini. Karena Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku nek keliru ora dicatet, diampuni mbek Tuhan. Keliru ora ngerti. Oh iki mau tak jarani daging wedhus ya. Dadak babi, apa? Kotak, enggak ada apa-apa. Lali, ya gak dihitung, lali. Awan-awan terus mangan nanti sak piring tanduk barang kita koi loh poso iya ya lali aku ora dicatet dipeksa ora dicatet mbiyen noka salah sih lali sih apa tetap dihukum zaman Bani Israel tambah berat meneh iku janji kena najis ngono. Ora dikumbah ya diketok. Diketok nek ning nggone pakaian diketok lah nek ning nggone kulit diswel ngono. Masyaallah. Ya mulane enak gitu ya. Dadi umate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Busra lana ma'saral iku. Iku dawuh Imam Busiri kae. Wah, enak tenan kita itu. Ketika Kanjeng Nabi disebut khairul rasuli khairul anbiya maka kita pun khairul umam sak bagus-bagusnya umat tur enteng-enteng dhewe kita ini.